Laidoje girdėsite įrašus iš mokslinės konferencijos Vienuolijos Lietuvių išeivijoje – istorija ir paveldas. Konferencija vyko šių metų kovo 27 dieną Vytauto didžiojo universitete Lietuvių išeivijos institute. Pradžioje girdėsite švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos sesers Viktorijos Plečkaitytės paskaitą Palaimintasis Jurgis Matulaitis, veidas ir vardas vienuolijų lietuvių išeivijoje istorijos ištakose. Vėliau girdėsite kunigą Nerijų Pipirą, kuris kalbės apie arkivyskupą Mečislovą Reinį ir vargdienių seseris.
Gerbėjas ir Kristai. Tai, kaip suprantate, bandysiu kalbėti ir pasidalinti vieną kitą išvalgą ne tiek apie savo vienuoliją, nors bus ir to, bet labiau apie mūsų vienuolijos steigėją palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Kunigas, vienuolis, vyskupas, apaštalinis vizitatorius Lietuvoje, įvairiausi titulai, pareigos, situacijos jo gyvenime. Viena raktinių vis dėlto yra jo santykis su vienuoliniu gyvenimu. Jo paties kaip to, kuris jautėsi pašauktas į vienuolinį gyvenimą ir labai nuoširdžiai ėjo tuo Dievo jam skirtų keliu, bet taip pat gyveno ir antruoju pašaukimu arba antruoju lygmeniu šito paties pašaukimo. Iš Dievo prisijimta, išjausta užduotimi kažką daryti dėl vienuolinio gyvenimo Lietuvoje ir Lenkijoje, ypatingai Lietuvoje, situacijoje, kai vienuolinis gyvenimas baigė išnykti po 63 metų sukilimo ir visų caro represijų. Degant šituo troškimu ir šituo uždaviniu natūraliai, tikriausiai galima sakyti visiškai natūraliai, jo žvilgsnis, jo keliai pakrypo ir į išeiviją, į išeivijoje gyvenančius lietuvius. Bet apie tai iš eilės. Visų pirma, gal reikėtų staptelėti prie fakto, kad pats tėvas Jurgis didelę dalimi savo kailių, taip sakant, buvo patyręs išeivio dalę. Ir tai, ką jis vėliau darė, mąstė taip, kaip susitiko su išeiviais, tai buvo iš jo paties asmeninės patirties išeinantis dalykas. Nebuvo išimtis to meto inteligentijos tarpe, to meto šviesuolių tarpe. Tėvo Jurgio biografija klostėsi maždaug taip. Jis buvo gimęs 1871-aisiais, pradėjo savo mokslo gyvenimą ir savo gyvenimą Marijampolės artumoje, Marijampolės mieste, vėliau dėl keletos aplinkybių, iš kurių vienas svarbiausių buvo sveikatos sutrikimas didelis, išvažiavo mokytis į Lenkiją, pusbrolio pakviestas. 1889-aisiais išvažiavo į Lenkiją ir iš tikrųjų taip jau skaičiuojant gerus 28 metus gyveno nebe Lietuvoje ir dirbo nebe Lietuvoje. Tai iš jo pakankamai neilgo gyvenimo 56 metų didesnį dalis vis dėlto praėjo ne Lietuvoje. Šalia mokslų Lenkijoje ir pradžios darbo Lenkijoje studijavo Rusijoje Petrapilio dvasinėje akademijoje, vėliau ten darbavosi, kurį laiką studijavo, paskui taip pat dirbo Šveicarijoje, Friburge. Labai įvairių patirtis, įvairiuose kraštuose su įvairių kultūrų žmonėmis ir, aišku, nuolat su ten gyvenančiais lietuviais. Šiaip Lietuva visada buvo toks refrenas tėvo Jurgio gyvenime ir jo pasirinkimuose. Refrenas, kuris nuolat sugrįždavo ir šalia to pagrindinio refreno Dievo valios ieškojimo ir pastangos atsiliepti į Dievo valią, į pašaukimą. Čia buvo antrasis Lietuva, arba dalis iš tiesų to pirmojo refreno, tėvų Jurgių visada buvo Lietuva. Galim kalbėti su pirma apie tai, kaip kokį indėlį jis turėjo ir kokį vaidmenį bendradarbiaudamas lietuvių pogrindiniais spaudoje, sakykime, kad ir su savo vienu iš pirmųjų viešų rašytinių veikalų, tokios gana didelės apimties straipsnių, keli žodžiai mūsų kunigėliams, kur labai stipriai kabina tautiškumo, kalbos, klausimus, bažnyčios vaidmens kuriantis, arba brestant nacionaliniam judėjimui ir tautinės valstybės pačiai pradžiai formacijos. Šalia to reikėtų kalbėti ir pačius pagrindinius jo gyvenimo pasirinkimus. Kad ir tą pačią darbuotę dėl vienuolijų, kaip jau minėjau. Įdomu, tėvas Jurgis iš tikrųjų viena vertus niekuomet nematė marijonų vienuolijos kaip tautinės lietuviškos. Jis puikiai žinojo, kad visų pirma marijonų vienuolijos užuomazgos ateina iš Lenkijos. Jos ankstyvoji istorija yra iš ten. Jau paties širdyje, mintyje visada vyravo tas suvokimas, kad vienuolijų vaidmuo yra tėvo karalystės, kuri žemėje, kuri pranoksta viršyje bet kokius tautinius, geografinius, nacionalinius, politinius apribojimus. Kita vertus, laiškai, kurie liudija pačią pradžią marijonų minties, kalba ir apie tai, sakykime, vienam kitam trečiam laiške nuskambo mintis, jeigu pavyktų atnaujinti Marijonų vienuoliją, turėtume savo lietuvišką pašvestojo gyvenimo židinį. Šalia to tėvas Jurgis labai panašiai kalba ir apie mūsų vienuolijos mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų ištakas, dar tuomet nei vardo neturėdamas tam kažkam, kas jo mintyje ir širdyje sukosi, tik sakydamas, reikia, kad lietuvės merginos galėtų Lietuvoje lietuviškai dvasiškai formuotis. Šalia to, sakykime, mūsų vienuolijai turėjo ir kitą uždavinį ir tikslą irgi susijusiai su Lietuva tam tikrą prasme. Iškylant nepriklausomai Lietuvos valstybė, tėvas Jurgis aiškiai matė, kad joje nėra kas rimtai atsakytų į socialinę problematiką. Nėra organizuoto būrio žmonių, kurie atlieptų į socialinius poreikius mažųjų, vargstančiųjų, pokario našlaičių, vienišų senelių ir taip toliau. Bet ir vėl Lietuva. Jau paties skaudžiausias turbūt gyvenime žingsnis, kurį turėjo daryti tapimas Vilniaus vyskupu. Jeigu teisybę liudyja Lietuvos tarybos nariai su juo susitikę Marijampolėje, tai jau galutinis sutikimas buvo išreikštas tokią frazę. Jeigu Lietuvai mano auka reikalinga, aš neprieštarausiu. Ir vėl Lietuva. Ir taip nuolat. Išeivija ir vienuolijos. Čia svarbu pačių Marijonų istorija visų pirma. Marijonų atnaujinimas irgi prasidėjo beje ne Lietuvoje, taip kaip ir tėvo Jurgio gyvenimas ilgą laiką vyko ne Lietuvoje. Pats tėvas Jurgis pirmosius įžadus Marijonų vienuolijoje padarė 1909 Varšuvoje. Tuo metu pats būdamas Petrapilio dvasinės akademijos profesorium, tai į Varšuvą atvažiavęs tik trumpam tam momentui. Ten susitiko su tėvu Vincentu Senkum, paskutiniu baltuoju Marijonu ir vyskupo Ruškio Ruškevičiaus asmeniniai koplyčioje padarė tuos pirmosius įžadus, o jo draugas Būčys priimtas į novicijatą. Pirmas novicijatas Marijonų būtent ir prasidėjo Petrapilio dvasinėje akademijoje, atnaujintų Marijonų. Neilgai ten galėjo slėptis ir egzistuoti tokiomis pogrindžio sąlygomis. Realiai tėvas Jurgis atnaujindamas Marijonų vienuolyje būtent pritaikė slaptųjų Lenkijos vienuolyjų modelį, kurį buvo ypatingai perėmęs iš tėvo Honorato Kužminskio. Tačiau vis dėlto jo mintį visada buvo aiškumas, kad vienuolinis gyvenimas turėtų vykti viešai ir turėti stiprų bendruomeninį charakterį, kas yra neįmanoma arba labai sunkiai įmanoma pogrindyje. Antrasis Marijonų novicijatas po to, kai Petrapilyje pasidarė per sudėtingai egzistuoti, perkeltas ir pradėjo funkcionuoti Šveicarijos Friburge, tėvų Jurgiu vadovaujant. Pirmiesiems Marijonams padarius įžadus, reikėjo formuoti tą pirmąją bendruomenę, kur nors ir tėvas Jurgis vėlgi laiškuose dalinasi išvalga, kad vienuolyje tikrai galėtų funkcionuoti reikalinga turėti bent vieną bendruomenėlę, kuri veiktų ne prie spaudos ir ne pogrindžio sąlygom. Su ta mintimi tėvas Jurgis kontaktuoja su žmogumi, kurį matyt pažinojo jau pakankamai seniai, tikrai tai nebuvo pirmoji pažintis, su seseru Kazimieriečiu, vienu iš steigėjų kunigu Antanu Staniukynu. Ir visų pirma su juo aptarinėja situaciją ir iš jo gauna patvirtinimą savo minčiai, kad Marijonų įsikūrimas Jungtinėse Amerikos valstijose, konkrečiai Čikagos apylinkėse, būtų labai reikalingas ir pageidautinas dalykas, turint mintyje, kad tuo metu statistika sakytų, kad tarp 1899 ir 1914 į Ameriką atvyko virš 250 tūkstančių lietuvių, kurių didesnė dalis įsikūrė būtent Čikagos apylinkėse. Taigi, vat su tokia įžanga, iš tikrųjų 1913 metais pirmieji Marijonai atsikrausto į Šiaurės Ameriką. Juos palydi pats tėvas Jurgis Matulaitis ir su tėvo Staniukino ir kitų pagalba jie kuriasi Čikagos artumoje. Pirmieji du, kurie atvyksta, yra Vincentas Kulikauskas ir Pranciškus Būčys. Marijonai iš vienos pusės iš karto kuria savo guštelę ir gana greitai gauna parapiją. Maždaug, iš tikrųjų tų pačių metų bėgyje jau gauna parapiją, Arkangelo Mykolo parapiją. Kita vertus, nuo pat pradžių Marijonai dirba, kaip jie patys tai vardina, misijų darbą. Tie Pranciškus Būčys ypatingai, nes turėjo iš kalbos dovaną didesnę negu kai kurie kiti Marijonai. Taip pat ir pats Kulikauskas ir vėliau atvykstantys kiti Marijonai daug važinėjo po lietuvių kolonijas, po lietuvių parapijas įvairiose vietose, kalbėdami, pamokslaudami, skelbdami Dievo žodį. Pats tėvas Jurgis net ir savo pirmojo apsilankimo 13 metais metu irgi jau šį tą darė. Vedė rekolekcijas seserims kazimierietėms, keliose Čikagos parapijose skaitė paskaitą sociologijos klausimais. Žodžiu, Marijonai visada juto tą dvigubą savo uždavinį. Vieną vertus turėti savo aiškę gūštą, savo namus, savo misiją kažkur vietoje, bet kitą vertus būti prieinamiems, būti dėl išeivijos plačiau. Po metų 1914 Marijonai pradeda leisti dvimėnesinį žurnalą Tikyba ir Dora. Nuo 16 ar 17 ima redaguoti pasaulietinio turinio dienraštį draugas, kuris vėliau perima ir jo administravimą, ir šitas leidinys eventualiai tampa viso pasaulio lietuvių dienraščių. Eina iki šiandien dienos, suprantu, tik jau nebe Marijonų rankomis. Iš šito laikraščio religijos skyriaus vėliau išsivysto atskiras leidinys skirtas Marijonų talkininkams. Čia yra pasauliečių judėjimas, kuris beje irgi gimė išeivijoje iš tikrųjų. Lietuvių išeivijoje, bet subrendo ir išsivystė Lenkų išeivijoje Marijonų dėka. Nes vėlgi Marijonai eventualiai darbavosi ne tik lietuvių išeivijoje Jungtinėse Amerikos valstijose, bet taip pat ir Lenkų išeivijos tarpe. Taigi tas atskiras leidinys Kristaus karaliaus laivas. 24-aisiais realiai išsivystė ta pradžia pasidarė šitų Marijonų talkininkų pasauliečių judėjimo išeivijoje. Ypatingas momentas yra dar vienas tėvo Jurgio apsilankymas Šiaurės Amerikoje 26-aisiais, bet apie tai truputį vėliau. Lygiai taip reikėtų suminėti ir mūsų vienuolyje, kuri yra visiškai tėvo Jurgio rankų darbas, taip sakant, ir jo širdies troškimo pagimdytas reikalas. 1918 patvirtinta vienuolyje Lietuvoje, tai yra pirmoji Lietuvoje įkurta lietuviška vienuolyje. 36-aisiais tėvų Marijonų kvietimu pirmos penkios seserys išvyko į Jungtinės Amerikos valstijas. Iš pradžių keletą metų darbavosi tėvų Marijonų artumoje, bet pakankamai greitai pradėjo kurti ir savo apaštalavimo tinklą tam tikrą. 41-ais atidarė savo naujokyną, 43-ais jau turėjo savo centrinius namus Šiaurės Amerikoje, savo tos dalies, tos bendruomenės. Pagrindiniai namai šalia Tomsone esančios Marijonų kolegijos Marijanapolio, iš pradžių pačiame Tomsone, vėliau pat namo miestelėje greta. Tačiau seserys taip pat pamažu nukeliavo ir į kitas vietas, į Kanadą, Montrealį, į Torontą, kur turėjo vaikų darželius ir darbavosi lietuviškose parapijose. 68-ais įkūrė slaugos namus ten pat name, kur iki šiandien globoja jau nebe savomis rankomis, bet vis dėlto savo širdim ir savo mentim tebesirūpindamos. Daug senyvo amžiaus žmonių, pirmus porą dešimtmečių labai daug lietuvių. Dabar yra šiek tiek pasikeitusi situacija. Viena iš didesnių tokių veiklų, sakykime, seserų tarnyščių, tenai buvo jaunos kartos ugdymas per stovyklinę patirtį. Mūsų Neringos stovyklavietai, kuri prasidėjo kaip Imakulata stovykla pačiame patname vienuolino centriniuose namuose, bet po vėliau išsikėlė į Vermonto valstiją, nusipirkus atskirę nuosavybę, iki šiandien augina kartą po kartos. Čia tėvas Antanas daugiau už mane galėtų apie tai pasakyti. Kartą po kartos lietuvikų augina iki šiandien, jau dabar irgi nebe seserų rankomis, tačiau misija vyksta. Ir tikrai sėkminga misija. Reikėtų dar paminėti leidybinį darbą, jau truputį minėjau Marijonus, mūsų seserys irgi daugybę metų turėjo leidyklą, Imakulatą leidyklą ir spaustuvę. Įvairiausius dalykus leido vienas iš tokių ilgiausiai ėjusių ir daugiausiai širdies ėmusių iš seserų buvo žurnaliukas vaikams Eglutė, kuri ilgus metus redakavo sesuo Onutė Mikailaitė. Ir tai buvo vėlgi leidinys pasiekiantis daugybę lietuvių išeivijo žmonių visam tame areale. Visokių dalykų čia galiu pasakyti apie seserų vaidmenį, kaip ir tų pačių Marijonų, bet aišku, aš daugiau žinau apie seseris, tai pora dalykų, kurie man kirba. Esu girdėjusi daugybę savo seserų liudijimų ir pasakojimų, ne tik faktus ir statistiką kur nors užrašytus, apie antrosios išeivių bangos, karo ir pokario išeivių bangos, santykį su vienuolyje, su mūsų centriniais namais, kur daugybė išeivių šeimų, inteligentų šeimų, dailininkų, kompozitorių, meno žmonių, veikėjų Lietuvos. Būtent mūsų vienuolijos namai tapdavo pirmąją stotelę Amerikoje. Iš šito reikalo išsivystė merginų bendrabučio mintis, kur ir pačios stovyklos mintis galų gale, kur jaunajai kartai jaunimėliui tiesiog nebuvo kaip pradėti siekti mokslų, nebuvo kur leisti vasaras. Seserys bandė atliepti į šitą poreikį. Ta liudija ir liudijo iki pat pastarojo metų ir dabar iš tiesų dar vienuolyje, mūsų vienuolyne Amerikoje saugomi žymiausių Lietuvos, prieškario žymiausių Lietuvos menininkų darbai. Tam tikrai nemaža dalis jų yra atkeliavus dabar į Lietuvą, įdomiais ir keistais keliais atsidūrus Marijampolėje. Beatričės Kleizaitės Vasaris galerijoje, bet iš tiesų tai, kad jie išliko Galdiko ir kitų žmonių darbai yra mūsų seserų nuopelnas ir jie buvo patikėti joms saugoti. Lituanistinės mokyklos Toronte, šiuo pastaruoju metu Čikago, yra irgi paliečiamos mūsų seserų misijos. Tai visokiausių dalykėlių galima priminėti daug, bet aš dar grįšiu prie paties tėvo Jurgio Matulaičio, man jau ten sako laikas baigti. Labai trumpai tik tai pasakyti tai, kad du dalykus. Iš tiesų minėjau tą jo 26 metų kelioną. Čikagos vyskupo George Mandelain kvietimu tėvas Jurgis dalyvavo tarptautiniam eucharistiniam kongrese. Bet Amerikoje praleido beveik 3 mėnesius tą vasarą. Per tą laiką aplankė 92-3 lietuviškas parapijas centrinėse ir rytinėse valstijose. Ne tik sakė pamokslus, teikė sakramentus, bendravo su parapijiečiais, bet susitikdavo su tų vietų vyskupijų vadovybę ir pasaulietinė valdžia tokiu būdu, tarkim stiprindamas tą lietuvių išeivijos kaip organizuoto darinio įvaizdį, vaidmenį, buvimą toje tame kontekste. Kaip jūs pats sakė, stengiuosi stiprinti tautinį ir dvasinį gyvenimą šitų žmonių. Pats jis įvardino tai kaip misijų kelionę. Tai vienas dalykas. Kitas svarbus dalykas vis dėlto yra išgirsti ir suprasti paties tėvo Jurgio širdį, kurioje tilpo viena vertus didžiulė meilė Lietuvai. Aiškumas įsipareigojimo sau ir savo vienuolijoms pirmiausiai tarnauti savo tautos žmonėms, bet jis tą taikė ne tik lietuviams, jis lygiai tą patį taikė marijonams lenkams. Bet iš kitos pusės, turbūt dalinai iš jo paties tos labai plačios patirties gyvenime ateinantis pajutimas būtent tos Dievo karalystės kaip pranokstančios tautinius politinius dalykus, tačiau vis dėlto kuriamos tikrai tikroj žmonių realybei, ten, kur jie yra taip, kaip jie yra. Todėl tėvas Jurgis ir pats apie save sakė, savo ir apie save kalbėjo ir kitus mokė tokių labai fundamentinių krikščioniškųjų tiesų. Iš tikrųjų, įžengdamas į Vilniaus sostą, jis sakė, prašau tik vieno, laikykit mane nieku, kitu laikykit mane tik tėvų ir ganytojų. Mano darbo dirba Kristaus karalyje, mano partija Kristus. O dar truputį vėliau užrašė net ir tokį dalyką. Šiandien iš tikrųjų galiu pasakyti, kad katalikų bažnyčia yra vienintelė mano tėvynė, o aš tik tai jos patriotas.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite įrašus iš mokslinės konferencijos Vienuolijos lietuvių išeivijoje – istorija ir paveldas. Konferencija vyko šių metų kovo 27 dieną Vytauto didžiojo universitete Lietuvių išeivijos institute. Ką tik girdėjote švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos sesers Viktorijos Plečkaitytės paskaitą, palaimintasis Jurgis Matulaitis, veidas ir vardas vienuolijų lietuvių išeivijoje istorijos ištakose. Dabar kviečiame pasiklausyti kunigo Nerijaus Pipiro, kuris kalbės apie arkivyskupą Mečislovą Reinį ir vargdienių seseris.
Iš tikrųjų labai miela čia dalyvauti kartu su jumis. Viliuosi, kad dar nepamiršom paprasto žodžio, kartais technologijos jos užima žodžio vietą, tai nesinaudosiu skaidrėmis, nors jas kažkur tai turiu čia su savimi, bet truputėlį pakalbėsiu, kad nepamirštumėm klausytis, taip sakant. Ir pirmiausia, tai tenka prisipažinti, kad iš tikrųjų negalvojau ir net nesvajojau čia kalbėti, jeigu nesesuo jūsų kolegė Daiva Kuzmickaitė. Ji mane tiesiog privertė ir pribloškė argumentais. Pirmiausia, pirmas argumentas – esi kunigas, toj konferencijoje kunigų reikia. Kuo daugiau kunigų, ten tuo geriau. Kitas dalykas – kartais vyskupai ir arkivyskupai atsistatydina, bet jų raštai ir dekretai lieka. Nepamirš, kad arkivyskupas Lionginas tave paskyrė ateitininkų dvasios vadu ir šioje konferencijoje reikia atstovauti ateitininkus, kurie taip pat veikia ir už Lietuvos ribų. Taigi tikrai įsipaišysi į šią konferenciją kalbėdamas apie Reinį, kaip ateitininkų vieną iš kaip buvusi prie Reinio, prie ateitininkų šaknų. Ir dar vienas dalykas, tai yra Vargdienių seserys. Jos taip pat veikia ir Amerikoje. Taigi vėl du argumentai, kodėl tu turi tenai būti. Ateitininkai ir Vargdienių seserys, taigi iš tikrųjų konferencijoje, kuris svarstoma apie išeivyje, tu ten turi būti ir negalvok jokių argumentų, kad tu galėtum kažkaip tai tenai kažkokių priežasčių pagalvoti, kad nebūtum. Taigi šiandieną noriu pasidalinti keletų minčių gal apie kiek kitokią išeivystę. Ir dar kitas punktas, noriu pasidalinti mintimis apie bičiulystę. Vargdienių seserų ir arkivyskupo Mečislovo Reinio. Jeigu taip galvotumėm, kokia yra jungtis tarp Vargdienių seserų ir vyskupo Mečislovo Reinio, tai yra tas pats palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis, kuris buvo ir Reinio profesorium, kai jis studijavo Petrapilyje ir jam dėstė sociologiją, tai čia vėlgi šitas sakinys atrodo, kad jis priklauso prie išeivystės temos. Kitas dalykas yra tas, kad Vargdienių seserį su vyskupo Mečislovu Reiniu labai nuoširdžiai draugavo. Ir 1926 metais, kada balandžio mėnesį buvo sudaryta Lietuvos bažnytinė provincija ir kunigas Mečislovas Reinys tampa Vilkaviškio vyskupo koadjutoriumi, toje vyskupijoje labai suaktyvėja katalikiškų organizacijų veikla ir vyskupas tiesiog globoja ateitininkus, pavasarininkus, angelaičius, katalikės moteris. Ir būtent šioje veikloje dalyvauja ir Vargdienės seserys. Arkivyskupą Mečislovą Reinį mes galėtume taip labai drąsiai vadinti, kad tai yra moderniosios krypties vyskupas. Tuo metu jis tikrai neįsipaišė į prieškario vyskupų rėmus, jeigu taip galima sakyti, jeigu nepasakysiu kokios nors erezijos. Nes vyskupas ne tik tai kalbėjo, bet ir ragino dirbti, ragino skleisti evangeliją. Ir šituo požiūriu aš tikrai reikėtų galbūt bandyti suvesti sąsąją su popiežium Pranciškum, kuris sako, kad kunigai neturi būti užsidarę zakristijuose, turi išeiti į gatves. Taigi ir vyskupas Mečislovas tikrai jau tuomet ėjo į gatves. O vienas iš tokių pagrindinių momentų, kurių kaip programą jis pats laiko, yra tas, kad žmonės turi būti lygūs. Vyras ir moteris turi būti lygūs ir moteris neturi būti truputėlį atsilikusi nuo vyro tiek politikoje, tiek socialinėje srity, tiek dar kur nors. Ir nereikia pamiršti, kad be abejo ir tuomet buvo ir rūpesčių, ir problemų, bet šalia to reikia matyti ir žmogaus sielą. Ir labai gražiai vyskupas sveikindamas katalikės moterį su jų 25-mečio jubiliejumi mini, kad tuomet, kai nematyti sielos, dingsta ir visa žmogaus vertė. Ir turbūt nesuklysiu teikdamas, kad šitas sakinys yra ir visos plačios vyskupo veiklos vienas iš programinių momentų, tai yra matyti sielą ir skleisti žmogaus orumą, skleisti žmogaus vertę. Ir vyskupas tą daro įvairiais būdais, pasinaudodamas ne tik tai universiteto auditoriją, ne tik tai bažnyčios sakykla, bet ir dalyvaudamas įvairiuose renginiuose rašydamas straipsnius. Seserys Vargdienės jau taip pat truputėlį kartojuosi, Marijampolėje turėjo spaustuvę, Šešupė spaustuvę ir vyskupas Reinys taip pat labai aktyviai dalyvavo ir katalikiškoje spaudoje. Bendradarbiavo net 23 laikraščiuose, rašė filosofijos, religijos, pedagogikos, psichologijos, logikos, politiniais bei visuomeniniais klausimais. Ir kunigas Juozas Šalčius, kuris Čikagoje yra išleidęs knygą apie vyskupą Mečislovą Reinį, iki 1939 metų pažymi net 107 jo kaip galima, sakykime, rašytojo pozicijas. Ir iš tikrųjų tikrai ne vienas straipsnis rašytas tuose laikraščiuose ir leidiniuose, kurie buvo spausdinti Šešupės spaustuvėje Marijampolėje, kurie priklausė vargdienėms seserims. Jeigu klystu, tai pataisykite. Ir dar vienas momentas, kurį norėčiau paminėti, yra vadinamosios moterų socialinės mokyklos steigimas. Ši idėja gimė apie 1929 metus, kada Lietuvos katalikų moterų draugijoje įsteigus mergaičių globos sekciją, kila reikalas steigti globos namus, darbo biurą, darbo namus, tačiau pasigendama Lietuvoje tam pasirengusių žmonių. Ir atrodo taip visiškai atsitiktinai, katalikų moterų atstovės, tai yra Ona Gaigalaitė, jie švenčiant arkivyskupo Juozapo Skviriacko vardines, netyčia šią mintį užsimena arkivyskupui Mečislovui Reiniui. Ir Reinys šį reikalą pradeda matyti kaip katalikų universiteto vieną iš pradinių stadijų. Reikėtų prisiminti, kad vyskupas Mečislovas Reinys katalikų universiteto vienas iš kuriejų, nors universitetas taip ir nebuvo atidarytas. Ir Ona Gaigalaitė Beleckienė siunčiama į užsienį, vėliau jos, nu, kaip čia pasakyti, pareigas ir reikalą kurti šitą mokyklą perima Ona Narušytė. Tačiau švietimo ministerija kurį laiką neduoda jokio leidimo atidaryti šią mokyklą. Ir tik tai 1939 metais Kaune Caritas sąjunga atidaro socialinius moterų kursus, kurie, kaip minėjau, pagal vyskupo Reinio mintį buvo kaip viena iš socialinės mokyklos stadijų. Ir atgavus Lietuvai Vilnių, šie kursai perkeliami į Vilnių. Šiuose kursuose daug dirbo ir seserys vargdienės. Tai yra Polonija Sereikytė, Felicija Rogalskytė, Ona Labanauskaitė. Mokyklos kapelionu buvo ir religinio mokymo bei auklėjimo metodikos dėstytojų buvo kunigas Alfonsas Lipniūnas, kurio iniciatyva, o seselių rūpesčių mokyklos patalpose įrengta koplytėlė, kiekvieną penktadienį aukojamo šventos mišios. Vargdienių seserims talkininkaujant Kauno jėzuitai čia įsteigė Marijos dukterų sodalicijos skyrių. Kalbant apie nuoširdžią Mečislovo Reinio ar vargdienių seserų draugystę, reikia paminėti, kad draugystė nesiribojo vien tik tai švietimo darbu. Ypatingai iškalbingas yra akcentas, kai seserys visokeriopai padeda Mečislovo Reiniui, jau tapus Vilniaus arkivyskupu, kai Mečislovas Reinys jis negalėjo gyventi kurijos patalpose, tuomet seserys vargdienės jam patarnaudavo kaip šeimininkės. Reinio rūpesčių seserims yra paskirta Bonifratrų bažnytėlė, jeigu tiksliai. Ir iš tikrųjų reikėtų prisiminti ir tai, kad arkivyskupą Mečislovą Reinį jau suėmus 1948 metais sesuo Navickaitė, ką tik tai baigusi savo kaip vienuolijos vadovės kadenciją, sakytum taip, su seserim Emilija Burokaitė, jeigu neklystu, ryštasi ieškoti vyskupo Reinio. Taip pat prelato Jono Laukaičio, kuris čia buvo paminėtas, vyskupo Teofiliaus Matulionio ir jos ryštasi važiuoti į Vladimiro kalėjimą. Be abejo, Vladimiro kalėjime vyskupus randa, perduoda siuntinius, tačiau prelatas Jonas Laukaitis jau būna iškeltas kitur. Ir atrodo, kad šioj vietoje jos misija savo atlieka, tačiau pačio susidirba bylą. Dėl to, kad grįždamos, jos užsuka į Maskvą ir bando perduoti kunigo Marijono Prano Račiūno žinias apie lietuvius vyskupus. Ir dėl to visiškai suprantama, kad jos pačios tampa, sakytum taip, išeivėmis ne savo noru. Kaip ir arkivyskupas Mečislovas Reinys. Tiesa, galbūt dar reikėtų prisiminti, kad Reinys ir 1937 metais jis buvo Amerikoje ir pasakė daugiau negu 50 pamokslų, aplankė daug kraštų, kur buvo lietuviai, tai vis dėlto jis gal ir tiktų truputėlį paminėti kaip išeivį, bet jis tikrai buvo ir išeivis ne savo norų į Vladimiro kalėjimą. Ir štai kokia yra ta nuoširdi draugystė, kuri tęsiasi nuo darbo švietimo srityje iki pačių, atrodytų taip, pačių sunkiausių gyvenimo momentų.
Malonus Marijos radijo klausytojai, ką tik girdėjote kunigą Nerijų Pipirą, kuris kalbėjo apie arkivyskupą Mečislovą Reinį ir vargdienių seseris. Taip pat laidoje buvo švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos sesers Viktorijos Plečkaitytės paskaita Palaimintasis Jurgis Matulaitis, veidas ir vardas vienuolijų lietuvių išeivijoje istorijos ištakose. Įrašai iš mokslinės konferencijos vienuolijos lietuvių išeivijoje – istorija ir paveldas. Konferencija vyko šių metų kovo 27 dieną Vytauto didžiojo universitete lietuvių išeivijos institute.